Ki player Adatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 27-nji ýanwary hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanda baha köp adamyň koronavirusa ýoluýandygy barada maglumatlar gowşýar. Garawazarda dollar 30 manada çykdy, haritler gymmatlady. Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täsirleri bilen tanıştıryaryn. Türkmenistan'da Milli Gengis'in halk maslahatının ağzalarının saylovlarına milli uzakçılır hasaba alındı. Bu vardı yarım resmi Türkmenistan Ruh internet dinsiri haber veriyer. Maglumata göre 28 Mart'ta geçirilecek saylovlara gözükçülük etmek için yurtta hasaba alınan siyasi partilerin cemiyetçilik kuramalarının şeyledir ayetlerin toparının hatarından 436 gözükçü hasaba alınıptır. Geçen sentyabrda Türkmenistan'ın baş kanununa girdilen sonku ütkütmelere ve koşmaçılara layıklıkta yurdun parlamenti iki palatılı ulgama geçirildi. Teyze parlament milli geniş atlandırıldı ve halk maslahatından hem de meclisten var edildi. Şeyledir sonku konstitusyon ütkütmelere göre parlamentin yukarı palatasına halk maslahatına her velayetten ve Aşgabatdan 8, cemi 48 agza saylanar, yeni 8 agza prezident tarapından bellenir. Sinçiler parlamenti iki palatalı ulgama geçirip, halk maslahatını meclis bilen biriktirmek teklifinin yurtta mirası sürülük uğrunda atılan adımdığını aydarlar. Täze ütkütmelere göre, eger prezident öz vezipesini yerine yetirip bilmese, onun ihtiyarlıkları täze halk maslahatının başlığına geçer. Türkmenistan'da şu vaqta çelini geçirilen saylovların hiç haytasını günvatar saylov sinçileri erkin ve adaletli hasaplamadı. Azatlık radyosunun habarçıları, hakimet vekillerinin saylov resmiyelerine saylovlarda surat alýan adamlary tutmak, yerli saylow toporlarynyň agzalaryna netijeler barada dilýarmazlyk ýaly tapşyryklary berýändiklerini aýdýarlar. Täjik prezidenti Emomali Rahmon ýurdun koronavirusdan azatdygyna aýdyp, şu aýda virusyň täze ýagdaýlarynyň ýüze çykarylmandygyny öňe sürdi. Rahmon bu barada 26 ýanwarda parlamentden çykysynda aýtdy. Mundan öň ýurdun saglyk ministrligi täze ýyldan bäri Täjikistanda COVID-19-a ýoluğun en çymy ýagdaýyň hasaba alynandygyny aýdypdy. Täjikistanda bugün COVID-19 ýok diýip Rahmon aýtdy. Şeýlede ol ýurdun serhet çäklerinde koronavirusyň ýokluğy, raýatlaryň maska takynmak ve sosyal ağırlığı saklamak yağlı düzünleri bir cay etmen bilyendiğini, anlatmayandığını hem sözünü oluştu. Täjikistanda koronavirusu 13.308 adım yoluğudu ve ondan 90 adım helak oldu. Emma Azatlık Radyosu'nun täjik kulluğunun geçen tomuz geçiren derine ve COVID-19'dan helak bolan adımların sanının hakikatte telimizde yukarı bolmak ihtimallıklarını açıp görküzdü. Amerikanın prezidenti Joe Biden, Moskvanın Kremlin tanqidçisi Alexei Navalny'ni ve hükümet karşı protestleri basıp yatırmağına alada bildirdi. Biden, Rusiyanın durul künjoklarında prezident Vladimir Putin'a ve Navalny'nin tutu edilmeğine karşı geçirilen köpçülüklen protestlerden 2 gün sonra, 25 yanvarda çıkış edip, juda aladalan yandığını aytdı.
We are very concerned about their behavior, whether it's Navalny, whether it's...
Biden, Navalny'nin yağdayı boyunca enteknehil cevap çaresini görmeledi wardaky karara gelmeýändigini aýtdy. Sol bir wagtda ol Amerika bilen Russiýanyň özara bähwitli ugrulary boýunça hyzmatdaşlyk edip biljekdigine umyt bildirdi. Biden iki ýurdun ýadyr ýaraglaryny gözükçilik etmek, şeýlede 5 fevralda möhleti tamamlanýan Washington bilen Moskwanyň arasynda saklanyp galýan soňky täze start ýalasygy boýunça hyzmatdaşlyk etmelidigini hem bildirdi. İranda bir pehlwan adam öldürmek ayplamaları esasında cezalandırılıp öldürüldü. İrandan gowşan maglumatlara görä 30 ýaşly pehlwan Mehdi Ali Hüseýini ýurdun günorta günwatarındaky Disful şäherindäki türmede daardan atylypdyr. Yerli dereceli pehlwan hükmünde häsiýetlendirilen Mehdi mundan 5 ýyl ozal Andimesk şäherinde ýüze çykan dawada bir ýaşly gyzy öldürmekde günäli tapylyp ölüm cezasyna hukm edilipdi. İranyň ýukary suudy Mehdi çykarylan ölüm hükmünü geçen ýyl tasdiklady. Geçen sentýabrda İranda başga ýene bir pehlwan Navid Afkari cezalandyrylyp öldürilipdi. Ol 2018-nji ýylda ýurdun günortasyndaky Siraz şäherinde geçirilen protestleriň dowamında howpsuzlyk işgärdini bıçaklap öldürmekde ayplandy. Ol özüne bildirilen ayplamaları reddetti. 27 yaşlı Afkari'nin öldürülmeği halkara yazgırmalara duçar boldi. İran adımları cezalandırıp öldürmek boyunca dünyada ilkinci orunları eyeleyer. Amnesty International kurumasının maglumatına göre geçen yıl İran'da azından 251 adım cezalandırılıp öldürülüptir.